Secundum Mysterium, Iesus Flagellatus, The Scourging at the Pillar. Per diem altem solemnem consuaverat, preses populo dimittere unum vinctum, quem voluissent. Habebat autem, tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus, quem vultis dimittam vobis, Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus. Sciebat enim quod per invidiam tradiserunt eum. Sedente autem illo pro tribunali, nisi ad eum uxor eos, dicens, nihil tibi, et iusto illi, multa enum passa sum odie per vis sum propter eum. Principes autem sacerdotem et seniores persuaserunt populis et praeterunt Barabbam, Iesum vero perderent. Respondens autem preses aediris, quem vultis vobis de duobus dimitti, et illi dixerunt Barabbam. Dicit illis Pilatus, qui dicitur faciam de Iesu, qui dicitur Christus, dicunt omnes crucificatur. Aedidis preses, quid enum malefecit, et illi magis clamabant dicentes, crucificatur. Videns autem Pilatus, quia nihil proficeret, sed mais tumultus fieret. Accepta aqua, lavit manus coram populo, dicens, innocens ego sum, a sanguine iusti uius. Vos videritis, et respondens universus populus dixit, sanguis eius super nos, et super filios nostros, tunc dimisi diris Barabbam. Iesum autem flagellatum, tradidi Deus ut crucifigeretur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Decies repetita. Repeat 10 times. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O bone Iesu, libera nos a peccatis nostris, libera nos ab inibus gene perduc in paradisum omnes animas praesertem eas, quae plus misericordia tua indigat.